Kiitos Jumalalle kaikesta siitä, mitä ollaan tähän asti kuultu. Kyllä minun sydämessä on sellainen ilo ollut jälleen, kun on kuullut kaikkia näitä lauluja ja näitä sanoja, mitä veljemme täällä toi tervehdyksiä ja ajatuksia meille. Ja myöskin mitä talouden puolelta kuultiin, että mitä Jumala on ollut uskollinen kuitenkin meitä jokaista kohtaa, tätä seurakuntaa kohtaan. Ja sellainen ilo ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan on sydämessä, että hän on meidän kanssamme. Tapahtui meidän elämässä mitä tahansa. Hän on kaikkivaltias Jumala ja hänelle mikään ei ole mahdotonta. Jotenkin sellainen ajatus, mikä tässä mieleeni juolahti juuri, oli tämmöinen lainaus tavallaan jostain Jumalan sanan palvelijalta. Ihan tässä joku päivä sitten kuulin tämän, että hän puhui juuri sitä, että kuinka luotu tai tämmöinen pieni ihminen voi kohdata luojansa kaikkivaltiaan Jumalan. Ja mä jotenkin jäin ajattelemaan sitä, että niin se on. Se ei ole mitenkään vähäpätöinen asia, että me olemme yhteydessä ja että meillä on yhteys Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, joka on iankaikkinen Jumala. Ei voi olla suurempaa asiaa kuin omistaa se elävä yhteys meidän vapahtajamme, Jeesukseen Kristukseen. Ja jotenkin ajattelin tuossa sitä myöskin, että tämä uusi vuosi tai uuden vuoden alkuhan on monelle meistä ehkä sellaista aikaa, että me tehdään tämmöisiä uuden vuoden lupauksia. Uskaltaako joku myöntää tai osoittaa, että näin on tehnyt? Onko joku tehnyt jonkun uuden vuoden lupauksen? Jotain nyökkäyksiä mä täältä kyllä näen, mutta ehkä joku on tehnyt jotain uuden vuoden lupauksia. Mä en itse tee välttämättä uuden vuoden lupauksia, mutta sellainen rukous mun sydämessä on joka vuosi kun alkaa uusi vuosi, niin sellainen rukous mun sydämessä on, että voi Herra, kumpa mä tänä vuonna voisin olla lähempänä sinua. Voi kumpa minun elämäni voisi julistaa sinun suuruutta. Sellainen rukous jotenkin tulee sisimmästä, että mennyt vuosi on mennyttä, mutta kumpa tänä vuonna saisin olla lähellä sinua. Voi kumpa tänä vuonna voisin enemmän kirkastaa sinua elämälläni, sanoillani, teoillani. Sellaisia rukouksia sydämessä on ollut. Ja mennään tänne Jumalan sanan ääreen. Ja luenpa ensin nyt yhden kohdan, mikä tässä mieleen tuli tähän ajatukseen liittyen. Psalmi 119, muistaakseni. Mä luen sen täältä. Täältä. Psalmi 119. Ja se on pitkä psalmi. 8, että Jumalan sanassa on turva ja lohdutus. Siellä on näitä tämmöisiä rukouksia, että opeta minulle Herra käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti. Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni. Anna minun vaeltaa sinun käskyjesi polkua, sillä sitä minä halajan. Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän voiton puoleen. Ja sitten tämä jae 37 tuli tässä jotenkin mieleeni. Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. Tuo sananpaikka, tuo jae 37, jossain vaiheessa tuli mieleen tuossa tässä joulun ja uuden vuoden välipäivinä. Ja jotenkin tuli sellainen ajatus mieleen, että tämäkin on hyvä rukous siitä, että käännä pois minun silmäni turhuutta katselemasta. Ja mä jotenkin olen ajatellut niin, että nykypäivä varsinkin, mä uskon, että monet meistä tämän ymmärtää ja voi ehkä allekirjoittaakin. Mä menen nyt ehkä, tuun ehkä nyt vähän lähelle sillä tavalla jokaista meistä, mutta jotenkin mä ajattelin sitä, että kuinka paljon meillä itse kullakin, jokaisella meistä, näin mä uskon, on nykypäivänä niin paljon kaikkea muuta katseltavaa. Kuinka paljon meillä on jotakin sellaista, joka vie meidän ajatukset pois Jumalasta. Meillä on se joku pieni luuri, jota puhelimeksi nykyään vielä kutsutaan. Siinä on kaikkea muutakin paljon. Mutta meillä on se puhelin, jonka kanssa me vietämme aikaa niin paljon. Meillä on joku näyttö, jonka kanssa me vietämme aikaa niin paljon. Ja jotenkin tämä psalmi 119, tuo kohta, jotenkin alkoi puhumaan siitä. En tiedä, jostain syystä nyt tämä minun pitää esiin tuoda tässä. Mutta jotenkin alkoi puhumaan siitä, että onko se kaikki kuitenkaan tarpeellista minulle. Ja ajattelin myöskin niin, että en tiedä, onko kukaan kiinnittänyt ikinä huomiota siihen, että kuinka paljon aikaa käytämme siihen katselemiseen, jonkun ruudun katselemiseen ja sitä, mitä siellä löytyy. Paljonko minä käytän aikaa päivästä siihen? Paljonko minä käytän aikaani Jumalan kasvo edessä? Tavallaan kun näitä vertailee ikään kuin vaakakupissa, niin mä uskon, että Jumala henki siitä meille puhuu, mutta ehkä mä sen takia nämä ajatukset piti tässä esiin tuoda. Mutta jotenkin mä ikään kuin koen niin, että Jumala haluaa meitä herättää siihen, että me elämme siinä semmoisessa ajassa, niin kuin Tapio täällä alussa puhui, että me elämme sellaista aikaa, missä me kuullaan kaikenlaisia vaikeitakin asioita. Ja Jumala haluaa meitä ikään kuin herätellä siihen, että me viettäisimme enemmän aikaa hänen kanssaan. Kuunnellen häntä, katsellen häntä. Kuunnellen sitä, mitä hän haluaa meille puhua, meille sanoa. Mutta mennään tänne Jumalan sanan ääreen, niihin jakeisiin, joita olen tässä ajattellut ennen tätä tilaisuutta. Ensimmäinen Johanneksen kirje. 3. luku ja sieltä jakeesta 21 eteenpäin. Rakkaan, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Hallelujaa. Jumalan sana lupaa, että jos me pidämme tämän käskyn, että me rakastamme Jumalaa ja me rakastamme lähimmäistämme. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Tässä on ehkä helppo ohje myöskin siihen, mitä minäkin täältä monesti muistuttaa ja haluan toivottaa, että pidetään huolta uskostamme. Tässä on tavallaan ohje myöskin siihen, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa, että me pidämme huolta siitä uskosta, joka meillä on? Pidetään kaksin käsin kiinni siitä uskosta, joka meillä on, Jeesuksen Kristukseen. Se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Ja luku 4 jatkaa. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Sitten lohduttavia sanoja, rohkaisevia sanoja. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kuulitko, rakas ystävä? hän, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Meidän ei tule pelätä mitään tämän maailman keskellä. Meidän ei tarvitse pelätä mitään tämän maailman keskellä. Sillä hän on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Mä vähän hyppään tuossa luvussa 4 vielä eteenpäin, jakeeseen 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Hallelujaa. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin, sinä ja minä, olemme tässä maailmassa. Se on sisällä meissä. Se ei riipu siitä, mitä minä osaan tai mitä minä pystyn ja kykenen, vaan se on se Kristus minussa. Kristus minussa. Ja sen maailma näkee. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Jos sinulla, ystävä, tänään on jotakin pelkoa sydämessä, niin mä oikein haluan rukoilla sitä, että Jumalan rakkaus saisi täyttää sinut niin, että tämä Jumalan sanan paikka, Jumalan sanan kohta toteutuu sinun elämässä. Että sitä pelkoa ei ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Minusta oli upeaa, Kata tuossa johti meille tuohon ensimmäiseen lauluun. Kiitos siitä. Se laulu on yksi, olen varmasti sen saanut täällä monesti aiemminkin. Se on yksi niistä rakkaimmista lauluista minulle tuolla hengellisessä laulukirjassa. Se on ihan niin pienestä kuin mä muistan, kun mä uskoon tullut. Niin se on ollut mulle todella rakas laulu. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Ei maailmassa kauniimpaa. Se on todella ihana laulu, se on todella upea laulu ja mua ilahdutti äärettömän paljon se, kun Kata johti meidät siihen lauluun heti alussa. Se nimenomaan julistaa sitä, että Jeesuksessa on kaikki. Jeesuksen nimessä on kaikki meidän elämäämme. Ja hänestä minäkin haluan julistaa. Ja täällä oli upeata kuulla, kuinka Gideon velikin täällä Jumalan sanaa jakaa mielellään ja pitää esillä sitä evankeliumia sillä tavalla. Se tuo sydämeen sellaisen ilon, se tuo sydämeen sen rauhan, sen riemun, että saan olla Jumalan käytössä. Saan tehdä sitä työtä, johon hän on minut kutsunut, johon hän on minut lähettänyt. Käännetään tuonne Vanhan testamentin puolelle. Toinen aikakirja ja 32. luku. Siellä on kertomus tästä Israelin kansasta ja kuinka siellä kerrotaan Hiskian vaelluksesta ja mitä Hiskia teki ja mitä israelaisille kävi siellä hyökkäysten alla. Toinen aikakirja, 32. luku ja siitä. Otetaan se edellisen luvun pari viimeistä jaetta kuitenkin ensin. Näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeaa tai totta Herran, hänen Jumalansa edessä. Ja kaiken, mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalansa, koskipa se palvelusta Jumalan temppelissä, tai lakia ja käskyjä. Sen hän teki kaikesta sydämestänsä ja hän menestyi. Ja hän menestyi. Hän teki kaiken kaikesta sydämestänsä, koko sydämestään. Ja Jumalan sana sanoo, että hän menestyi. Mutta mennään tuohon lukuun 32. Näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib, Assuurin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itsellensä. Kun Hiskia näki Sanheribin tulevan ja olevan aikeessa sotia Jerusalemia vastaan, neuvotteli hän päämiestensä ja urhojensa kanssa tukkiaksensa vesilähteet, jotka olivat kaupungin ulkopuolella, ja he kannattivat häntä siinä. Niin kokoutui paljon kansaa, ja he tukkivat kaikki lähteet ja puron, joka juoksee sen seudun läpi, sillä he sanoivat, miksi Assurin kuninkaat tultuansa löytäisivät vettä viljalti. Ja hän rohkaisi mielensä, rakensi koko revityn osan muuria ja korotti torneja ja teki sen ulkopuolelle toisen muurin. Varusti millon Daavidin kaupungissa ja teetti paljon heittoaseita ja kilpiä. Ja hän asetti sotapäälliköitä kansalle ja kokosi heidät luoksensa aukealle kaupungin portin eteen ja puhui ystävällisesti heille ja sanoi, olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa. Jälleen tämä sama ajatus, jonka äsken luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa. Halleluja. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa. Ja kansa luotti Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin. Oli kuuliaista kansaa. Vaikka näytti siltä, että sieltä tulee suuri sotajoukko hyökkäämään, valmiina hyökkäämään ja tulevat valloittamaan Jerusalemin. Mutta kuitenkin israelaiset uskoivat tämä, mitä Hiskia heille puhui. Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa. Sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa. Voi kumpa me tänäkin päivänä uskottaisiin. Meillä olisi uskoa siihen, että se Jumala, jota me palvelemme, jonka omia me olemme, jonka lapsia me olemme, niin hän on suurempi kuin tämä maailma. Hän on suurempi kuin mikään koettelemus, vaikeus, sairaus, sota, mikä tahansa paha asia tässä maailmassa. Hän on suurempi. Hän on kaikkivaltias Jumala. Ja hänelle mikään ei ole mahdotonta. En tiedä sinusta, mutta jotenkin minun sydämeeni laskeutuu sellainen Jumalan rauha, kun mä tätä asiaa tässä puhun. Ei minun tarvitse mitään pelätä. Ei mitään. Hän on suurempi. Minä olen Jumalan lapsi, taivaan valtakunnan perillinen, ja hän on suurempi kuin tämä maailma. Ja tässä maailmassahan me eletään, vaan niin kuin Raamatustakin voidaan lukea, että meidän elämämme on täällä semmoinen niin kuin hetken kestävä tuokio ikuisuuden, iankaikkisuuden rinnalla. Ja jotenkin tämmöiseen ajatukseen, kun kääntää mielensä tai muistuttaa mieltänsä siitä, että tämä on vain hetken kestävä matka. Toiset meistä on elänyt täällä pidempään kuin toiset, mutta kuitenkin meillä on vain hetki, mitä me elämme täällä maan päällä. Meidän tulevaisuutemme ei ole tässä maailmassa. Luetaan sitten eteenpäin. Tämän jälkeen Sanherib, Assurin kuningas, ollessaan itse koko sotavoimansa kanssa Laakiin edustalla, lähetti palvelijoitansa Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan luo, ja kaikkien Jerusalemissa olevien Juudan miesten luo, ja käski sanoa. Näin sanoo Sanherib, Assurin kuningas, mihin te luotatte, kun jäätte Jerusalemiin saarroksiin? Mihin te luotatte, kun te ette lähde juoksemaan karkuun, kun olen tulossa tänne? Mihin te oikein luotatte? Eikö Hiskia viettele teitä ja saata teitä kuolemaan nälkään ja janoon, kun hän sanoo, Herra, meidän Jumalamme pelastaa meidät Assurin kuninkaan käsistä. Eikö tämä sama Hiskia ole poistanut hänen uhrikukkuloitansa ja alttareitansa ja sanonut Juudalle ja Jerusalemille näin, yhden ainoan alttarin edessä on teidän kumartain rukoiltava ja sillä uhreja poltettava. Sanoisinpa tähän päivään soveltaen tämän, että yhden ainoan Jumalan edessä meidän tulee pelätä. Yhtä ainoaa Jumalaa meidän tulee kunnioittaa. Yhtä ainoaa Jumalaa meidän tulee kumartaa. Yhtä ainoaa Jumalaa meidän tulee kuunnella. Meidän ei tule kuunnella mitään muuta. Niin mä äsken tuossa sanoin, että se joku tämmöinen, joku näyttöpäätä tai joku tämmöinen, se voi olla jopa epäjumala jollekin ihmiselle. Ja mitä Jumala sanoo epäjumalista? Ne tulee hävittää. Hän ei siedä niitä, sillä ne tulee hänen sijallensa, hänen tilallensa. Hän on kiivas Jumala. Tänäkin päivän hän on ihan samalla tavalla kiivas Jumala. Hän ei halua, että me pidämme mitään muuta hänen rinnallaan. Ja Raamattu jatkaa, ettekö tiedä, mitä minä ja minun isäni olemme tehneet muiden maiden kaikille kansoille? Ovatko näiden maiden kansain jumalat voineet pelastaa maatansa minun käsistäni? Onko kukaan minun isieni tuhoamien kansojen kaikista jumalista voinut pelastaa kansaansa minun käsistäni? Kuinka sitten teidän jumalanne voisi pelastaa teidät minun käsistäni? Voi mitä uhoamista. Sitä, että hän on menestynyt muiden kansojen valloituksessa ja tuhoamisessa. Mutta kun hän on elävä Jumalan kansaa menossa tuhoamaan, niin hän pilkkaa jopa tätä elävää Jumalaa ja tätä kansaa, joka luottaa Jumalansa. Älkää siis antako Hiskian näin pettää ja vietellä itseänne, älkääkä uskoko häntä, sillä ei minkään kansan eikä minkään valtakunnan Jumala ole voinut pelastaa kansansa minun käsistäni tai minun isieni käsistä. Saati sitten teidän Jumalanne, ei hän pelasta teitä minun käsistäni. Ja siinä jae 17 kertoo, kuinka hän kirjoitti myös kirjeen herjatakseen Herraa, Israelin Jumalaa. Ei riittänyt pelkästään se, että puhumalla pilkataan Jumalaa, vaan kirjoitetaan kirje myöskin, että jos ette kuuntele, niin lukekaa edes tämä kirje. Lukekaa tämä kirje. Jotenkin niin kuin kaikki puhuu vaan sitä vastaan, että ei Jumalaan voi luottaa, ei Jumalaan tarvitse luottaa. Ja ajattelin jotenkin niin, että onko tässä jotakin, mitä tänäkin päivänä tapahtuu. Onko tänäkin päivänä niin, että me kuullaan koko ajan sanomia, että ei tästä mitään tule. Kukaan ei pysty estämään, että tapahtuu tätä ja tätä. Me kuullaan näitä sanomia. Me voidaan lukea myöskin sanomalehdistä, internetistä. Me voidaan lukea, me voidaan kuulla. Ihan niin kuin tässä kertomuksessa tuli näitä sanomia. Ei Jumalaan voi luottaa, ei Jumalaan pysty luottamaan. Teidän tulee kuitenkin käymään huonosti. Ja jakeessa 18. Ja Jerusalemin kansalle, jota oli muurilla, he huusivat kovalla äänellä juudan kielellä nostaakseen heissä pelon ja kauhun, että saisivat kaupungin valloitetuksi. Ja he puhuivat Jerusalemin jumalasta niin kuin muiden maiden kansain jumalista, jotka ovat ihmiskätten tekoa. Mutta kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilivat tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen. Mitä silloin tapahtuu? Mitä tapahtuu silloin, kun huudetaan Jumalan puoleen, kun rukoillaan Jumalaa? Onko meillä kuollut Jumala? Onko niin, että Jumala ei kuule meidän rukouksia? Jae 21. Kuuntele tämä. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa. Ja kun hän kerran meni Jumalansa temppeliin, kaatoivat hänet siellä miekalla ne, jotka olivat lähteneet hänen omasta ruumiistansa. Kuulitko, mikä oli vastaus näiden Israelin lasten rukouksiin? Kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilevat. Kaksi Jumalan palvelijaa rukoili. Ja mitä tapahtui? Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki nämä sotaurhot. Tuossa on viittaus tuonne toiseen kuningasten kirjaan 19. lukuun, niin siellä lukee se määrä. 185 000 sotilasta kuoli sillä hetkellä. Ei ollut mikään pieni armeija, pieni sotajoukko. Ja kun miettii, että israelilaisten kenenkään ei tarvinnut sotia, ei nostaa miekkaansa, ei jännittää joustansa, ei lähteä keihäänsä kanssa, ei mitään tällaista. Vaan Jumala itse soti. Hän lähetti enkelin ja tämä enkeli hävitti sen suuren tuhansia miehiä sinä päivänä. Ja vielä tämän kuninkaan, joka säästyi tai selvisi siitä, että enkeli ei häntä tappanut, mutta kun hän palasi omaan maahansa, niin siellä hänen omat poikansa tappoivat hänet. Kuinka suuri Jumala meillä on. Ja jotenkin ajattelen niin, että näiden jakeiden keskellä, mä oon lukenut tuossa aika paljonkin tätä, sekä ennen tätä 32. lukua, että sen jälkeen myöskin, olen lukenut tätä Jumalan sanaa ja ihmetellyt sitä, kuinka Jumala on pitänyt huolta näistä omistansa. Kuinka Jumala on kuullut heidän rukouksiansa ja kuinka tämä kansa on langennut, kerta toisen jälkeen langennut, tehnyt vastoin Jumalan tahtoa. Ei ole täyttäneet niitä Jumalan käskyjä, mutta kerta toisen jälkeen Jumala on kuitenkin armahtanut. Siellä on löytynyt yksi Jumalan palvelija, joka on nuhdellut kansaa, rukoillut kansan puolesta, kansan edestä Jumalaa. Ja Jumala on armahtanut tätä kansaa. Jumala on kuullut ne rukoukset ja armahtanut ja auttanut, johdattanut tätä kansaa. Niin, luetaan tuosta vähän eteenpäin. Siellä on yksi kuvaus tästä asiasta. Näin Herra vapahti Hiskian ja Jerusalemin asukkaat Sanheribin, Assurin kuninkaan käsistä ja kaikkien käsistä, ja hän johdatti heitä joka taholla. Ja monet toivat Herralle lahjoja Jerusalemiin ja Hiskialle, Juudan kuninkaalle, kalleuksia, ja hän kohosi sen jälkeen kaikkien kansojen silmissä. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Niin hän rukoili Herraa, ja hän vastasi hänelle ja antoi hänelle tapahtua ihmeen. Mutta, jae 25, mutta Hiskia ei palkinut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Sen tähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä. Hiskialle tuli ylen paljon rikkautta ja kunniaa. Hän hankki itselleen aarrekammioita, hopeata, kultaa, kalliita kiviä, hajuaineita, kilpiä ja kaikkinaisia kallisarvoisia kaluja varten. Ja varastohuoneita, jyvä, viini ja öljysatoa varten ja talleja kaikenlaisille juhdille ja karjalaumoja tarhoihin. Myös rakennutti hän itselleensä kaupunkeja ja hankki suuret laumat, pikkukarjaa ja raavaskarjaa, sillä Jumala oli antanut hänelle ylen suuren omaisuuden. Niin kuin äsken sanoin tuossa, että tämä kansa ja nämä kansanjohtajatkin monesti olivat sitten niin, että Hiskia rukoili sairastuttuaan ja Jumala paransi hänet siitä. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Ehkä tuli se ajatus, että Jumala on kuitenkin mun kanssani. Että mä olen jotenkin nyt äärettömän erityisen arvokas Jumalan silmissä. Hän kuuli mun rukouksen ja hän paransi minut. Ehkä minä olen jotakin enemmän kuin muut. Ehkä siinä tuli se ihmisen ajatus siitä, että aletaan ylpeilemään ja ollaan jotenkin suurempia. Ajatellaan itsestään jotenkin, että minä olen jotenkin niin suuri Jumala edessä, että sen takia hän kuuli minun rukoukseni. Mutta kuitenkin Raamattu tuolla sivuilla kertoo sitä, kuinka Jumala odottaa vain semmoista nöyrää sydäntä. Semmoista sydäntä, joka on nöyrä hänen edessään, ei ylpeile ja ymmärtää ja tietää sen, että kaikki mitä minulla on tulee häneltä. Minulla ei ole mitään, ellei hän sitä minulle anna. Minulla ei ole mitään, ellei hän sitä minulle anna. Jopa meidän elämämme, jopa se, että me voimme hengittää ja elää, niin se tulee häneltä. Jos hän ei anna meille elinpäiviä, niin meillä ei niitä ole. Tulee mieleeni oman isäni sanat niin monta kertaa, edes mennyt jo isäni, mutta hän niin monesti sanoi sitä, että jos Jumala suojaa, hän elinpäiviä antaa. Ja hän jotenkin, se oli hänen jotenkin semmoinen vakiolausahdus, että hän ei suunnitellut elämäänsäkään kauheasti eteenpäin, että kun ei tiedä, milloin Herra tulee ja Herra ottaa häneltä elämän pois. Hän on jotenkin ymmärtänyt sen, että ei hänellä ole elinpäiviäkään, jos ei Jumala niitä hänelle anna. Ja hän koko ajan piti jotenkin sitä esillä, että jos Jumala suo ja jos eletään. Ja näin se on, ystävät rakkaat. Me ei voida tietää, mikä meidän elämän pituus on. Hän yksin tietää. Mutta eletään kuitenkin jokainen päivä täysillä hänelle. Tuli semmoinen laulusana mieleen, että anna kaikki tai ei mitään. En tiedä, kuka se laulaja oli, mutta joku lauluntekijä on tämmöisen laulun kirjoittanut. Anna kaikki tai ei mitään. Anna koko elämäsi hänelle. Jos olet antanut hänelle sydämesi, niin anna koko elämäsi hänelle. Mä saarnaan tässä, kuulkaa, itselleni myöskin. Ei niin, että mä nyt jotenkin täältä ylhäältä puhun teille, vaan mä saarnaan itselleni myöskin. Ja niin kuin sanoin tuossa, että mulla jotenkin aina vuoden alussa on se rukous, että kumpa saisin tänä vuonna elää lähempänä sinua. Kumpa mun elämäni voisi olla enemmän ja enemmän sinun käytössäsi. Se on mun rukous ollut nämä päivät, mitä ollaan eletty tätä uutta vuotta. Ja mä uskon, että tämä rukous on sellainen rukous, että Jumala sen kuulee. On sellaisia rukouksia, jotka Jumala ihan erityisesti kuulee. Ja joskus aikoinaan meillä oli tämmöinen nuorten aikuisten solu, missä oli saman ikäisiä, samanhenkisiä nuoria aikuisia. Ja siellä rukoiltiin erilaisten asioiden puolesta, mitä meidän elämässä oli. Ja rukoiltiin milloin uutta tiskikonetta ja milloin terveyttä, milloin mitäkin. Ja sitten jossain vaiheessa huomattiin se, että kokoonnuttiin, oliko se nyt kerran viikossa tai kerran tai pari kuukaudessa. Mutta kuitenkin säännöllisesti kokoonnuttiin tämän solun kanssa ja sitten aina tuotiin sinne jotakin ajatuksia tai tuotiin näitä todistusaiheita myöskin siinä. Että ei välttämättä, että aina vaan tämä rukousa, vaan myöskin todistusaiheita, todistuksia siitä, mitä Jumala oli tehnyt. Niin huomattiinkin, että Jumala kuulee rukouksia. Että jos oltiin rukoutu edellisellä kerralla uutta tiskikonetta, niin seuraavalla kerralla sitten kuultiin, että niin, meille mutta tuli uusi tiskikone, saatiin uusi tiskikone. Ne on hyvin yksinkertaisia, konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka Jumala kuulee meidän rukouksia. Ja joskus joku siellä mainitsikin, että kannattaa olla varovainen, mitä rukoilee. Ehkä siinä oli vähän puoliksi tämmöistä leikkiä mukana, mutta totta toinen puoli. Että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Hän on rukouksia kuuleva Jumala. Ja nämä Jumalan sanan paikat, mitä tässä sain jakaa, niin ne myöskin meitä jotenkin kehottaa siihen, että annetaan koko sydämemme Ollaan koko sydämestämme hänen omiansa. Tähän mä uskon, että Jumala meitä kehottaa ihan jokaista meistä. Ihan jokaista meistä. Luotetaan häneen, uskotaan siihen, että hän on kaikkivaltias Jumala. Hän ei ole mikään kivijumala, kuollut Jumala, vaan on elävä Jumala. Ja pidetään esillä evankeliumia sopivissa ja sopimattomissa tilanteissa ja hetkissä. Me ei voida koskaan tietää, niin kuin täällä kuultiin veljen tämä kertomuskin siitä, me ei voida koskaan tietää, mitä Jumala tekee. Tai niin kuin hän kysyi, että onko uskovan elämässä sattumuksia. No minä tuossa tietenkin olen, että ei ole. Ei ole. Uskovan elämässä ei ole sattumuksia. Sinun elämässä, jos olet Jumalan lapsi, olet Jeesuksen oma, niin sinun elämässä ei ole sattumuksia. Sinun elämässä ei ole vahinkoja. Sinun elämäsi on hänen kädessään. Minun elämäni on hänen kädessään. Hallelujaa.